Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Pre godinu dana vlada drugog po veličini grada u Švedskoj, Göteborga, stavila je na probu osmočasovno radno vreme, tako što je uvela radni dan od 6 sati. Ideja je bila da se ustanovi hoće li skraćeno radno vreme, ali za istu platu dati veću produktivnost i uspostaviti bolji balans između poslovnog i privatnog života zaposlenih. Eksperiment je pokazao iznenađujuće rezultate. U šestočasovnoj radnoj nedelji zaposleni su srećniji i produktivniji, sa mnogo više vremena i energije za privatan život. Prošle godine je ekonomista sa Stanforda, John Pensfield, dokazao da se krajnji rezultat rada ne povećava sa većim brojem sati, već sasvim suprotno počinje da pada. A doktor Paul Kelly sa Oxforda tvrdi da je vreme za veliku društvenu promjenu kojom bi radno vreme, ali i održavanje nastave trebalo prilagoditi biološkom satu ljudi. O ovim zanimljivim, važnim otkrićima danas razgovaramo sa docentom doktorom Sandom Radenović, sociologom sporta sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i profesorom doktorom Dušanom Mitićem, profesorom rekreacije na istom fakultetu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Jesu li vama poznate ove stvari koje sam ja pročitala sad u najavi? Neki od njih sigurno jesu. Profesor, hoćete vi prvo?
Pa, ja sam to pratio i kada se pojavilo pre godinu dana, ali to nije ništa posebno novo. Mi smo toga
Nemojte da mi rušite
imali
koncept emisije, da kažete baš da nije nešto novo.
Pa, to je nešto što se kod nas eksperimentisalo pre 20 godina i vi imate i nekoliko firmi koje kod nas rade sa šestočasovnim radnim vremenom, to znači rade petobrigadni sistem, a ne četvorobrigadni tamo gde mora da se radi 24 sata. Jer to je pitanje i sociologije, i ekonomije, i psihologije, i odnosa prema radu. Prosto eksperimentisano i kažu da 6 sati može se uraditi otprilike 85% u odnosu na osmočasovno radno vreme kad je u pitanju produktivnost i onda prosta matematika. Ako imate 4 smene koje će uraditi po 85%, to će izaći nekih 340%, ali to znači zaradit ćemo 3,5 lična dohotka, a 4 smene će to da dele. Interesantno kako su Šveđani uspeli da ljudi rade 6 sati da dobiju istu platu, to znači ili su postigli visoki nivo efikasnosti ili je neko malo popustio sa cenom. Jer u pitanju je socijalna kategorija, znači poboljšanje znatno kvalitet njihovog života, jer sad imaju 2 sata više za sebe, zemlju u kojoj 93-4% ljudi imaju redovno fizičko kao aktivnost, kao jednu zdravo životnu naviku koju su izgradili u poslednjih 40 godina, jer nisu oni bili toliko fizički aktivni dok nisu počeli da se bave time, jer su shvatili ranije nego drugi da imaju problema civilizacijskih. Da su se suviše pustili da mašine rade, a oni su bili malo fizički aktivni, imali su puno javno-zdravstvenih problema. Jer čitava priča posticanja ljudi na fizičku aktivnost ide iz Nordeske, Švedske, Finske. Oni su krenuli taj prvi talas početkom 60. godina gde je bila državna politika. Znači, Norvežani su krenuli sa tim prvi gde je vlada dala zadatak sistemu sporta da podigne nivo vežbanja ljudi. Pa su oni rekli, u redu, mi smo sport, ali mi nemamo dovoljno ni kapaciteta, ni znanja, ni terena da možemo da opslužimo narod. Jer sport je, da kažem, pre svega za selekcionisanu grupu talentovanih i da se oni bave sportom. I onda je tako nastala priča o trim pokretu, kao jedan, da je svaki sport tražio način kako da se poveća broj onih koji će da se tim sportom bave i da je nešto što su oni investirali praktično pola veka i to je proizvelo da su podigli nivo aktivacije, da su razvijeli infrastrukturu, da su podigli nivo svesti, ali i nivo odgovornosti. Ono što mi prepoznajemo kao koncept socijalnog društva, oni to mnogo ozbiljnije rade. Oni samo ne lažu jedni i druge, nego se time mnogo ozbiljnije bave, a mi smo poništili svaki sistem društvene odgovornosti. I mi to sada moramo da gradimo iz početka i to nam je najozbiljniji problem u društvu. Padamo upravo na tome gde je granica mog, gde je granica zajedničkog, a u stvari ako je zajedničko, da li je moje ili je tuđe. I tu negde ali to je, rekao bih, ozbiljnija sociološka tema, ovaj, gde mi to padamo kao društvo i zašto mi u stvari vrlo brzo smo u stanju da poništimo svaki sistem koji se uvede. Jer mi smo poništili i značku narodnog heroja i udarničku značku, a vi sada kad uđete u McDonald's kao predstavnik Zapada koji je među prvima došao kod nas, vi sa strane vidite tamo, pišu okvirana slika i kaže radnik meseca. Pa šta je radnik meseca nego udarnik? Samo smo mi morali našeg da poništimo, pa da sada to izmišljamo iz početka.
Da, Sandra, nekako mi se nameće da nastavite priču profesora Mitića da smo poništili to udarnik, dakle da moramo sada da uzimamo ponovo neke institute, ali tako koje smo imali u našoj organizaciji posla i rada. Zašto to radimo? Nije ovo jedina sfera u kojoj se to dešava. Malo skrećemo s tema, ali vrlo da ćemo se vratiti.
Jeste, vratit ćemo se. Mislim, ja bih najprije rekla da je ovo izuzetna tema za emisiju, s obzirom da je to radno vreme, pa čak i početak radnog vremena. Postoje one priče da li početi od 10, da li je to bolje za metabolizam i uopšte opet za efektivnost i efikasnost rada. To su sve teme kojima se bavi sociologija rada kao posebna sociološka disciplina, opet mogu da budu u tesnoj vezi sa ovom sociologijom sporta kojim se ja bavim, zbog toga što sociologija sporta ne izučava samo polje vrhunskog sporta, već i polje rekreacije, ovo sve o čemu je profesor Mitić govorio, i to je jedna tema danas ovako zaista neizostavna i ne bi trebalo da bude zanemarena s obzirom i na strategiju sporta Republike Srbije, koja opet insistira na tom sportu za sve i na učestvovanju i dece i žena i osoba sa invaliditetom. Profesor je govorio o ovom poništavanju udarnika. Mi imamo stvarno to 19-vekovno pravo, ono 3x8, 8 časova spavanja, 8 časova slobodnog vremena i 8 časova rada. I to je to neko radničko pravo koje su radnici izvojevali još u 19. veku. A ovo što je profesor govorio i na što me asocirao jeste zašto mi smo to sve poništili, tu kategoriju radnika, udarnika. Mi imamo ovde već, pa mogu da kažem, dobrih 25-30 godina imamo sociocidne i moralocidne procese. Ubijamo društvo, ubijamo moral permanentno. Postoje sociolozi koji su taj termin lansirali i ja bih se tu stvarno složila da imamo, znači, te neke vrednosti na kojima se baziralo ono socijalističko društvo u kome smo živali, i postojale su veoma dobre i lepe vrednosti, mi smo to brže bolje sasekli. Recimo, je konkretno pitanje radnika. Mi smo svi radnici. Ali jednostavno, to je neka tema, možda malo skrećemo sa teme emisije, ali i tekako je bitna, i mislim da bi time trebalo da se pozabave i sociolozi, ali i, boga mi, i filozofi, koji bi stvarno malo trebalo da, i politikolozi, naravno, koji bi trebalo da promisle i da malo, možda čak i otvorimo neku javnu raspravu. Ovaj izuzetan, stvarno jako dobar primjer koji profesor naveo sa ovim radnikom meseca, recimo u McDonald'su.
Pa da, pa svudi imamo radnike meseca, imamo radnike godine, imamo naročito u sferi menadžera, to se tu nekako, je li tako?
Više osvetljiv na to nego vi, jer sam 4 puta išao na radnu akciju od ono 5 udarničkih značaka i gledao kako se sistem raspada. I ta granica koju mi povlačimo, dokle je moje? Do mojih vrata, od stana ili od ulaza, ili je to prostor malo širi? Da li smem kada uđem u zgradu da upalim svetlo, ili je možda prekidač razbijen? Da li to nama pripada ili ne pripada? I to je ta fina granica gde se vidi da li neko uspio da sačuva. Ja pamtim najteži trenutak gde smo uzmeli da funkcionišemo zajedno. Osjećaj zajedništva je bio najozbiljniji 99. Jedino tada sam imao situaciju da mi zvoni interfon i da neko kaže: komšija, stigo hleba. Jer smo tada jedni od drugima vodili račun i imali smo nekoga koji je bio protiv. Taj neko protiv se pomerio. Ostali smo mi koji smo tu, ali mi nismo uspeli da nađemo razlog da budemo zajedno. Ali stvarno.
Kažete da to postoji u zapadnom svetu, pre svega u Americi, dakle dolaze uglavnom svi trendovi. Hoće zajedništva?
Ne.
Pomenuo sam McDonald's kao američku firmu koja nam ovde...
Pomenuo sam kao jedan upravo kontra primjer. Sa zapada ne može da nam stigne ništa ozbiljnije od nečega što se zove ukupna primjena sistema. Nama sa zapada, nažalost, ne može da stigne primjer slobode štampe i slobode govora. Da li negde postoji priča o Kaleu i šta se dešava u Kaleu poslednjih mesec dana? Prva tri dana smo imali izveštaje o izbjeglicima koji pokušavaju da prođu kroz tunel. I onda imamo medijski mrak. Da se mi ne zavaramo sa slobodama štampe i sa zapadnom slobodom. Znači, kada sam pomenuo McDonald's, to je znači krajnje mogući sistem da od njih učimo šta je odnos prema radu. A u stvari, mi smo to imali, ali smo ga gurnuli u stranu.
Da, opet moramo da se vratimo odnos prema radu, dakle, na tom zapadu, koji često kritikujemo s naše tačke gledišta, ljudi sede i više nego što treba na poslu, sede i po 10 sati, druže se van posla. Kompanije insistiraju na tome da se ljudi druže, da uspostavljaju neke čvršće veze, pa ako mogu i partnerske veze, da je to dobro za firmu. Dakle, što lojalniji firmi, što...
Pri tome, nije to za sve radnike namenjeno. To o čemu pričate, to važi za top management, za koji važi da je mereno radno vreme i do 72, do 84 časa nedeljno. Znači i duplo više nego što je zvanično radno vreme. Naravno, i za posebne bonuse, i za posebne nagrade, i motivacija zaposlenih zavisi od firme i od filozofije kompanije. Vi to imate i kod nas sada.
Da, ja mislim baš na ljude koji treba da se dokažu šefovima, da su lojalni, vredni, da su radni.
Sandra, to su dakle... neke vrednosti u firmi, ali znate šta, trebalo bi imati na uvu kod ovog primjera koji ste naveli na početku, Švedska. Znači, ideja da se smanji radno vreme i da će ljudi biti i srećni i ispunjeni, imaće kao više slobodnog vremena, mislim da ne bi trebalo da se mi zavaravamo da država nešto mnogo voli svoje stanovnike. Svaka država gleda da dobro izmeri svoje stanovnike, ovde je poenta opet u profitu, da ljudi budu efikasniji i da je opet cilj da u suštini bolje rade. A naravno tu onda ide sad kao i taj kvalitet života koji bi pomenula kao jednu kategoriju koja nije samo medicinska kategorija, već i jedna sociološka u stvari kategorija, šta je to kvalitet života, ceo. E sad tu imamo, kako možemo da izmerimo neki kvalitet života svakog pojedinca? Tu naravno je radna sfera bitna.
Sandra, to nije priča Švedske kao države. To je priča jednog grada koji je, vjerojatno ne za sve zaposlene, nego u nekom sektoru kojim grad gazduje, prešao na takvu neku varijantu. Ta informacija koju smo dobili nije do kraja. Ne zna se tačno.
Da, li da ali na znamo, informacija pokazuje i da se u Toyoti, ni to nije slučajno, koja ima svoje fabriku u Göteborgu, također to radi, i da se ova ideja dakle, širi i na privatni sektor. Znači, nije ovo samo lokalna samouprava koja je probala i koja eksperimentiše, nego i privatni sektor prihvata to i...
Pitanje je samo koliko će dugo trajati motiv zaposleni koji su radili 8 sati pa su imali sada eksperiment koji je prošao pozitivno pa će preći na 6-časovno radno vreme. Čovjek kao živo biće spada u kategoriju najsavršenijih bića. Pre svega zbog toga što je u stanju da se adaptira. E sada, ta adaptacija, nažalost, nekad je mač sa dve oštrice. Mi se adaptiramo i na neaktivnost. Taj drugi deo priče o kome smo danas naumili da pričamo, a koliko u stvari sedimo i da li je sedenje opasno i šta, koliko nas košta fizička neaktivnost.
Ali ta fizička neaktivnost o kojoj ćemo kasnije pričati se odnosi baš na onaj deo radni, na deo u toku radnog dela dana. Manje se odnosi na onaj deo privatnog života kada se vratite kući i kada vas čeka 1001 obaveza, nemate kada sednete.
Izvinjam se, zašto onda tolika priča o televizoru? Kada se sedi i kada se gleda televizor, to nema 1001 obaveza. Jedino se gleda televizor. Znači, to šta činimo i količina aktivnosti koju imamo...
Da, ali gledanje televizije može da znači i kretanje, i peglanje, i kuvanje, i čišćenje, i tako dalje. Znači, ne može niko da kaže da mi gledamo televiziju...
To je kategorija, televizor je uključen. Ali, gledanje televizora, izvinjam se, uz radio može da se kuva, pegla, pere i mnogo toga radi. Je radio taj koji ne opterećuje toliko, ali onog trenutka kada je uključen televizor, vi i razgovor koji imate u kući, vi ste napola skoncentrisani na sagovornika jer jedno oko gleda šta se dešava na ekranu.
Da.
Televizor nije tako bezazlen kao što izgleda zbog toga što mi, kako kažu, preko 90% informacija prihvatamo vidom. Jer to vuče našu pažnju i to je naša koncentracija i to je moć tog medija između ostalog.
Da, ali dajde da se vratimo na ovih 8 sati rada, odnosno 6 sati rada, dakle, svi pokazatelji govore da su ljudi koji su tako radili, bar oni koji su izveštavali o tome kakve promene to donalo u njihov život, rekli da su sa mnogo više energije, da sa mnogo više lana i pokazuje se produktivnost na poslu veća. Dakle, Sandar, kako da izmerimo taj boljitak u čovekovom životu, u zdravlju, u komunikaciji s partnerom, sa decom, sa ljudima koje voli, s prijateljima? Sve nam, fali nam vremena za sve to.
Veoma teško je taj kvalitet života meriti. Sad ja bih navela jednog škotskog istraživača, to je doktor Kalman, on je bio onkolog i on je pokušao da izmeri kvalitet života onkoloških svojih pacijenata. I poznat je, 80. godine radio to neko istraživanje, i poznat je po tom takozvanom Kalmanovom jazu. I on govori, kvalitet života je u stvari taj neki jaz koji postoji između nada, želja, htenja tih pacijenata, ali to može da se transponuje na svakog pojedinca, u odnosu na trenutno njegovo zdravstveno, socijalno stanje, emotivno. I onda u određenom, naravno, prostoru i vremenu. I sad to, kao što vidimo, je veoma subjektivno i onako je prilično individualno za svakog pacijenta, odnosno za svaku osobu sui generis. Sad, meni trenutno ono što, na šta me asociralo, jedno istraživanje koje profesor će me ispraviti, ali mislim da se još sprovodnik kod nas na fakultetu, profesor Dopse je rukovodilac, to je ono veliko istraživanje telesnog sastava, u vezi sa uhranjenošću uopšte stanovnika Srbije, pravi se ta jedna velika baza i sada vi tamo možete da izmerite, naši stručnjaci na fakultetu mere, znači, ne znam, mišićnu masu, ne znam, kostnu masu.
Količina vode, količina masnog tkiva, intercelularna masa.
I odnosu na te rezultate se onda svakom pojedincu predlaže određena fizička aktivnost ili određena dijeta, način ishrane. Sad, verovatno posredno, u odnosu, recimo, to je ono što je meni bilo zanimljivo, u odnosu, na primjer, na te rezultate, može da se dovede neki zaključak, izvede zaključak, recimo, o kvalitetu života stanovnika Srbije. Pod jedan, kakva im je ishrana? To je, mislim, veoma bitna stavka šta unosite u organizam svakodnevno, na koji način se hranite. To je samo jedan primjer. Druga stvar, ono što je meni zanimljivo kod ovog smanjenog radnog vremena, koliko mi je poznato, naša zemlja isto upada u te neke statistike da ljudi imaju, bez obzira na osmočasovno radno vreme, između 2 i 4 sata slobodnog vremena.
Otprilike tako, svim studijama.
Znači, ipak mi imamo, bez obzira na 8 sati, imamo to neko slobodno vreme. Sad je pitanje kako ćemo ga provesti. Da li ćemo ovako, kao što je profesor rekao, sad gledati u monitor, tačnije, u televizor, ili ćemo imati nekakvu fizičku aktivnost, otići u teretanu, prošetati, izaći u kafić, sad već koji su to u slobodno vreme šta sve ljudi koriste. To je sad pitanje opet je, da kažem, individualno svako od nas bira. S druge strane, ako imamo jednu društvenu kampanju koja permanentno govori ljudima, bitna je reklama, veoma je bitna reklama i marketing, koja permanentno govori ljudima da je fizička neaktivnost prvi od faktora za narušavanje zdravlja i da se ističe, jednostavno da se daju ljudima neke mogućnosti za možda jeftinije vežbanje u teretanama, da se u okviru svake firme jednostavno ljudi motivišu da vežbaju, onda bismo imali i tu nekakvu društvenu odgovornost, imali bismo sigurno i bolji kvalitet života ljudi.
Da, Dušane, da se vratimo sad i na ovaj deo iz najave koji sam ja pomenula, a to je da profesor Kelly sa Oxforda tvrdi da je vreme za veliku društvenu promjenu kojom bi radno vreme, pa čak i održavanje nastave, trebalo prilagoditi biološkom ritmu čoveka, zrelog čoveka, deteta, 10 godina, 15 godina, studenta, svi imamo neki bioritam, razvijamo se, starimo i nekada smo u nekom periodu za neko vreme, u nekom vremenu sposobni za neke stvari, nekada manje sposobni. Dakle, on tu navodi primere učenika od 10, 15, 18 godina. Svako odgovara neko drugo vreme za učenje, za primljenje informacija, za početak nastave. Kaže da čovjek tek posle 55. godine spreman biološki da radi u dinamici koja mu je danas nametnuta, uglavnom na poslu, ako uzmemo neki prosek.
To je samo pitanje šta je starije, koka ili jaje. Kad svi govore nekoliko milijenima da treba živjeti u skladu sa prirodom. Samo pitanje da nije zamena teza. Jer ako se vi prilagođavate nekome ko je kao osnovatelj ili srednjoškolac proveo suviše vremena uz televizor i kasno legao, onda stvarno trebamo fiziološko vreme, jer san je fiziološka potreba. Istovremeno prosečno vreme. Vi imate različite tipove ličnosti. To je poznato da postoje tipovi oni koji su rano jutarnji, koji mogu da ustanu rano ujutro i odmah da funkcionišu, i oni koji se kasnije bude kačenje počnu da funkcionišu. Šta je prosek? Neki zajednički imenitelj. Sigurno da može da bude poboljšanje i da se podigne nivo efikasnosti, samo pitanje da li je to baš vreme kada počinje nastava odlučujući faktor. To je, organizacija čitavog društva zavisi od toga. Ako vi imate omladince koji će efikasno da funkcionišu od 10 sati, a njihovi roditelji moraju 8 sati da budu na poslu, ko će da preuzme brigu o deci između 8 i 10 i način organizacije funkcionisanja čitavog društva je u problemu.
Znači, to... Pa svima treba da se pomeri radno vreme ali, i da su ona dva sata uštinu od posla.
Mi smo u to čudno radno vreme i taj, da kažemo, beogradski ritem koji se prenosi i na slobodno vremenske aktivnosti na Koponiku ušli 90. godina. Jer 90. godina da mladi koji nisu imali šta da rade i gde da se zaposle, u beznađu otvorene su diskoteke i klubovi koji će rade upravo onda kada stane gradski prevoz. Znači, počinje u ponoć i završava se u 4. I prema tome se sve pomerilo. I vi imate ozbiljne pokušaje u nekoliko gradskih sredina u Srbiji da se vrati u neku normalu u skladu sa vremenom. Beograd to sebi još uvijek ne može da dozvoli, jer je Beograd umeđu vremenu postao svetska metropola zabave. Ljudi dolaze u Beograd, jer je ovo jedan od retkih gradova u svetu koji ima 365 dana puno živih orkestara koji sviraju. Beograd živi od toga, ali nije to uvek bilo svojstveno u Beogradu. Da postoji zabava, postoji, ali su postojali uzani prostori na kojima se to dešavalo. Sada je to opšte prihvaćena pojava. Onaj ko je proveo noć na društvenim mrežama i prateći šta se dešava u realitima, on sigurno nije sposoban da funkcioniše u bilo koje doba dana. On apsolutno nije sposoban da funkcioniše zbog toga što mu je rasturen bioritam. Jer ga socijalno ponašanje dovodi u situaciju da je u sukobu sa biološkim ponašanjem. A socijalno ponašanje mora da ispratim šta se dešava. Ne mogu da budem neinformisan. Mora da znam šta se dešava i da pratim šta se dešava da bi mogao da pratim razgovor sa vršnjacima. Šta će vršnjaci da odluče i šta će oni da urade? To nam je najozbiljniji problem u sistemu obrazovanja. Znači, šta će da bude vršnjačka odluka? Da li će to biti prihvatanje saveta roditelja ili će to biti upućivanje od strane vaspitača ili će biti nešto sasvim četvrto? Ko je i kako uspeo 1993. godine da nam podvali šarene mirisljave papiriće u formi blokova koje sam morao da donesem kući iako je plata bila smešna? Ja sam to morao da donesem kući jer je to bilo strašno važno. Ko je taj koji je uspeo da nametne da budu važni mali šareni mirisljavi papirići? Ko je taj ko kreira situaciju? Velika je odgovornost medija, koji u borbi za sopstveni opstanak, kada je pitanje sport, nas gura i na tribine. Da posmatramo sport, a ne da se bavimo njime.
Da, o tome ću vam pričati malo kasnije, da kada dotaknemo temu rekreacije i šta raditi u to slobodno vreme.
Teme su baš prelivaju se.
Jeste, komplementarno
su to. Jeste, da pitam Sandru, da li osjećate da smo nekako umorno društvo? Ne samo mi ovde, nego da su generalno ljudi umorni. Da li je tu sad skrivo to samo 8-časovno radno vreme ili i nešto još, ja stvarno ne znam šta, ali ljudi se osjećaju i izgledaju i jesu umorni.
Pa gledajte, nije samo stvar u 8-časovnom radnom vremenu, ja sam pominjala malo pre, to je moj lični stav, znači te sociocidne i moralocidne procese od 90-ih pa nadalje, ljudi su, prvo što su osiromašeni. Znači, svi slojevi stanovništva su...
Ostali bez posla.
Veoma. Ali ne samo materijalno, već i duhovno. Da ne pričam sada o otpuštanjima, o smanjivanju plata, o smanjivanju penzija. Znači, to su veliki stresori koji utiču naravno na ljude da ne samo da budu umorni, nego im izazivaju ozbiljna oboljenja. Da ne pričam i o posledicama bombardovanja i osiromašenog uranijuma. Postoje istraživanja o tome, tako da ja mislim da neka istraživanja koje sam čitala govore da će 2015. biti ovde vrhunac sa malignim oboljenjima. Mislim, tako da ne samo da smo umorno društvo, nego smo iscrpljeno i ne samo zbog tog osmočasovnog radnog vremena, profesor lepo kaže, znači imamo preko milion i više nezaposlenih. Drugo, mi smo demografski staro društvo.
Da, a što je za ljudima koji rade, sa mladim ljudima koji rade? Ja znam neke ljude iz okruženja svog, moram da ih uzem za primjer, dakle, koji ginu na svom radnom mjestu, ne bili se dokazali. Oni su već sada umorni od tog posla, a jednostavno mora tako, jer je taj sistem vrednosti koji dolazi, ta radna etika protestantska nam se nameće ovom jednom nekom drugačijem i moralnom sistemu i mentalnom sklopu ovih ljudi svojih prostora. Jednostavno, naši mladi ljudi kao da nisu spremni za tako nešto. Negde rano pucaju i postaju i depresivni i traže neke ventile koje možda
ako,
nisu pravi.
Ako uopšte uđu u posao.
Ovi koji su ušli, to pričamo o ljudima koji su dobili posao, koji su u nekim boljim firmama, koji imaju solidne plate i koji grčevito se bore za to da ne
izgubite. Jer smo mi trenutno takvo tržište da je veća ponuda nego potražnja za radnom snagom i onda je čovjek zamenljiva roba. I vi imate dve vrste kompanija generalno. One koje puno investiraju, to su pozitivni primjeri, kompanije koje puno investiraju svoje zaposlene, da oni uče i novi programski jezik i da prate trendove i da se na njihovom kvalitetu zasniva kvalitet firme. Te kompanije investiraju i u ljude i u njihovu etiku i njihovo odmaranje i njihov team building i njihovo funkcionisanje. Ali tamo gdje firma može da funkcioniše na bazi tržišta radne snage, kada neko ispadne iz koloseka, ubacit ćemo novog, tu je čovjek zamenljiva roba. I to je, da kažemo, druga vrsta koja je, nažalost, prisutnija, jer je čovjek potrošna roba. Ako ti ne možeš, ima ko može. I to je taj veliki pressing o kome vi govorite. I tu se ne radi 8 sati. Tu se radi i 10 i 11 sat. I očekuje se da ćeš ostati duže. Ako ne ostaješ duže, pa naći ćemo nekoga duže ko to može da izdrži.
I kako sada nađemo tu pravu meru između toga što Švedska nudi kao novi model, Švedska kao neko, da kažemo, osvešćenije društvo, ili tako, socijalnije društvo nego ovo kao u kojem mi živimo i model koji nam dolazi iz Amerike.
Rekao bih, socijalno odgovornije društvo.
Odgovornije sigurno, da.
Da. Da.
Jer kad kažete socijalnije, pomislit će neko da se Šveđani mnogo više druže nego mi.
Da.
Ali oni su socijalno odgovorni. Pri tome mi se mnogo više družimo, ali nismo toliko međusobno odgovorni.
Ali šta će naši ljudi koji tek sada primaju ovu informaciju da treba da radi, da giru na poslu po 10 i više sati? Imamo mlade Šveđane koji se relaksiraju od takvog načina života, koji negde i odbiju takav način života i neko veliko liderstvo koje nameće tako nešto.
Ali pri tome oni imaju podršku. Ima podršku društva i države koje mu pomaže u organizaciji života. Ali on tih svojih 6 sati uradi savršeno korektno. Potrudi se. Ja sada imam problem koji uočavam. Da generalno mladi ljudi trenutno su manje zainteresovani da rade bilo šta. Znači, teško je shvatiti da nisu zainteresovani da funkcionišu. Ali ja tu uočavam u posljednjih 30 godina. Pada interesovanje za dokazivanje. Verovatno da deo odgovornosti leži i u roditeljima koji su suviše zaštitili svoju decu, koje se prirodno naslanja na roditelja koji će ga zaštititi, koji će da pomogne i da reši. Kod Šveđana koje pominjemo, sasvim je normalno da u 18. godini živiš samostalno. To omogućava i ekonomska moć društva, ali i socijalno ponašanje i funkcionisanje porodice.
Šta je nama činiti u ovoj situaciji?
Motivacija roditelja je tu bitna. Ja se slažem sa profesorom da su dosta nove generacije zaštićene. Bez obzira što stvarno imamo ovakav društveni ambijent kakav sam opisala, mislim da je velika stvar da roditelji ohrabruju decu da pokušaju. I ono što ja mogu da primetim ovako
i da istraju,
ali ono što ja primećujem, to je dosta ljudi i bira posao, imaju te neke, mogu i da kažem i neke uzore koji su vezani za to, neka zapadnjačka društva i sad tamo za plate, za stil života, jednostavno ovde situacija nije takva. I onda nekada, mislim, imate visoko obrazovane ljude koji ne mogu da rade na nekim pozicijama, nego recimo počnu karijeru kao portiri. Kasnije, ako uspeju da nađu neke pozicije, da uđu na fakultet ili ne znam, uspeju, ako ne, ne. Ono što je mene još asociralo, pominjali ste, znači, smanjenje radnog vremena, postoje profesije, tačnije pozivi. Ja ne znam da će se profesor složiti, da li ćete se vi složiti, pa recimo profesorski poziv je tu, pa i novinarski poziv. Vi imate određeno radno vreme, ali vi ste skoro 24 sata novinar ili profesor, vi razmišljate o radovima koje ćete da pišete, vi nosite svoj posao kući.
Profesija kao način života.
Pa jeste, i onda već...
Teško je da povučem šta to radim u radno vreme, a šta to radim u slobodno vreme.
Veoma je teško i onda prosto i ceo odmor, kako da organizujete ako imate recimo neke diplomske radove koje morate da čitate. Non stop Non-stop ste u tom poslu, iako ste recimo na odmoru ili kod kuće, vi stalno razmišljate. I
jeste,
onda
ali
niste
pričamo o ljudima koji imaju 8-časovno radno vreme gde moraju da budu fokusirani 8 sati. Upravo samo tih 8 sati mi verovatno sve obaveze nekako ovako rasporedimo na 24 sata. Možda i sanjamo nekako što treba da radimo, ali opet je nekako relaksiranije nego koncentrisati se striktno na neki problem ili posao koji traje 8 sati. Mislim da govorimo, da danas najviše govorimo o tim ljudima, da oni trpe od tog stresa, da trpe od te napetosti i da, što je najinteresantnije, bojim se da čak da ni, možda, ne možemo mnogo da im pomognemo. Sad sam se setila da sam skoro radila jednu emisiju sa jednim mladim doktorom koji je rekao da istraživao sportiste neke, je preneo neko istraživanje gde su sportisti vrhunski rekli da kada bi znali da će uz doping da ostavi olimpijadu ili neku svetsku medalju, neku rekord, neki dobore, da bi pristali na doping pa makar umrli posle 5 godina. Dakle, da li bi ovi ljudi uopšte... Da li bi ljudi uopšte pristali da manje rade ako bi to značilo da će na neki način izgubiti trku za neki prestiž, novac, status?
To je sad pitanje šta sve nosi rad. U muškim glavama još uvek rad je mesto za dokazivanje. I to je sada polje za dokazivanje, koje sad sve više i žene osvajaju i sad mi imamo lom u društvu, jer smo sada to što se zove pravo glasa i to što se zove ravnopravnost, kod nas je to mnogo ozbiljnije prisutno nego u nekim drugim zemljama. I ta je, da kažemo sada, mi smo neka društvo u tranziciji u tim nekim muško-ženskim relacijama, ali je činjenica da procene da ćemo mi postati radno društvo slobodnog vremena. Da će vremenom rada da izgubi svoj fetiš samoostvarenja. I vi sve više prepoznajete ljudi koje prepoznajete po njihovim slobodno vremenskim aktivnostima. Jer onaj koji ima kera, on zna o čemu priča. Jer on vidi taj krug ljudi. Oni koji se bave lovom ili koji se bave ribolovom, mi njih prepoznajemo po njihovim slobodno vremenskim aktivnostima. Pre 15. godina je kolega branio magistarski rad vezano motivacija tenisera. 180 ispitanika koji igraju tenis od 2,5 do 18 sati nedeljno. A nisu profesionalci. Znači nisu takmičari koji stiču dohodak od toga. Oni žive taj život i ljudi ih prepoznaju po tome. I ako hoću da ga sretnem, ja ga nalazim tamo. Ali on sve rešava kroz svoj krug zaljubljenika u vodu, prirodu, tenis. I on kada hoće da reši problem kod lekara, kod pravnika, on traži iz svog kruga. I čovjek živi u tom nekom svom okruženju.
To je jedna životna filozofija, u stvari.
Filozofija u kojoj rad, time što se mešaju mnoge tehnologije i što preuzimaju, ali vi istovremeno imate i velike brejkove. 2008. je brejk. Time što je poništen liberalni kapitalizam na način i postoje sada državni kapitalizam. Najveće zemlje u Evropi su preuzele velike firme na kojima stoji proizvodnja i postala je država vlasnik toga. Sada je država vlasnik mnogih proizvodnji i mi sada imamo jedno potpuno novo društvo u kome tek treba da se snađemo. Kako ćemo da funkcionišemo i kako ćemo rešenje da tražimo. Evropa je 2010. godine donela odluku koja je vezana za stil života i za fizičku aktivnost. Da se shvatila je Evropa da je nedovoljna fizička aktivnost problem. I do 2020. investira 235 miliona eura u to da novih 100 miliona evropljana postane više fizički aktivni. Da bi na taj način smanjili pritisak na zdravstvene fondove, da podignu nivo kvaliteta života, ali pri tome ja pričam o terminu fizička aktivnost, ne sport kao uređeni sistem u kome nema više toliko mesta za neke nove.
Dobro, to je dobro što ste pomenuli, možemo da uvedemo sad tu novu priču, dakle, o tome kako se rekreirati, koliko je to važno, koliko je to zaista važno. Prosto, čini mi se da svaki dan pričamo o tome, ne bi mogli da pokažemo koliko je to istinski važno i koliko ljudi ugrožavaju svoje zdravlje neaktivnošću i sedenjem. Što na poslu, što kod kuće. Ali isto je tako interesantno da vaše kolege koje vam pričate, da oni nisu svim informacije da je to tako, znači da nisu bile neka ograničenja, nisu iz toga proistekla. Dakle, to je jako loše, ali nema nikakvih ograničenja da čovek ne sme da sedi negde preko 8 sati. Možda bi u tom smislu...
Ne postoji javno zdravstvena preporuka.
Da, a o tome ćemo, koliko je to važno, pa bi možda čak mogli da bude kao neko ograničenje na samom poslu, da čovjek jednostavno mora da ustane ili sat vremena da hoda ili dok telefonira da hoda, da jednostavno mora da se kreće.
Da, neka preporuka, neko kao neka kao mera, naredba.
Jeste.
Recimo,
ja vas molim da čujemo samo reklame i muziku, pa da nastavim.
Dream of paradise, paradise.
Slušate Rečeno i prečetveno. Sa nama su danas profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport i Sandra Radenović, također profesor na tom fakultetu. Ona predaje sociologiju sporta, a Dušan Mitić predaje rekreaciju. Dakle, pre ove pauze smo pričali o tome da su medicinski zvaničnici izdali preporuke koji je minimum potrebne fizičke aktivnosti, ali nisu predložili da se ograničeno vreme provedeno u sedećem položaju. Da li je to moguće i da li je to poželjno uraditi? Znači, ograničiti to vreme i tako natrati ljudi da se pomere sa stolice.
Mislim da je to moguće naravno uraditi, međutim ja sam skeptik zato što studenti medicine šeste godine uče recimo iz higijene, uče da ne znam školska torba treba da bude ne znam koliko teška, pa to niko ne poštuje. Uče isto koliko bi trebalo da traje jedan školski čas, znači ne više od 30 minuta, pa se to opet ne poštuje. Znači neke stvari se znaju, ali jednostavno to niko, to čak se ja mislim ni kao preporuka
Ne poštuje,
nego jednostavno, sećam se ja tih mojih studenta dok sam na medicinskom radila, oni kažu pa mi tačno znamo, ovde učimo sve i da pažnja pada posle 15 minuta i da čas ne bi trebalo da daje više od 30 i da osnovci ne bi trebalo da imaju više od 3 ili 4 časa, pa to niko ne poštuje. Tako da te stvari se znaju. Ja sad mislim da bi neka agresivnija kampanja i reklama, mislim da je mnogo bitan marketing i društvena odgovornost o kojoj je profesor govorio, jednostavno možda trebalo bi da natera ljude, tačnije firme i odgovorne u firmama, da propišu takav način ponašanja za zaposlenike.
Ali vi imate takve firme? U kontroli leta on ne može da bude više od 2 sata u smeni, mora posle toga da ima pola sata pauze, za to vreme ima set aktivnosti koje mora da uradi, jer on dok radi, dok vodi 350 letilaca koje istovremeno idu koridorima, mora da bude apsolutno koncentrisan. Kao što recimo varioci u Koreji kada rade u Hondi, jedno od najvećih firmi Hyundai, koji kroji brodove, kada vari sat vremena, posle toga mora da ima 10-15 minuta aktivnosti. Znači, protokolom. Mi imamo problem u slobodnovremenskim aktivnostima, nivo svesti. Kada je pitanje to šta ćemo da pojedemo i koliko ćemo da budemo fizički aktivni, to je naša odluka.
Da,
ali sada novo znanje. U našim firmama nije to neka masovna pojava još.
Pitanje je svest ljudi. Vi možete da rešite problem sedenja što umjesto stolice sedite na velikoj lopti. I koja će vas terati da budete aktivni sve vreme.
Profesore, veliki problem to što mnogi ljudi i dalje misle da je dugo sedenje, da će izazvati samo problem sa kičmom. Dakle, medicina i nauka pokazuju da je to uzrok mnogih zdravstvenih problema, mnogih, a ne samo što će neko dobiti krivu kičmu ili će ga boleti u...
Pitanje je problem metabolizma. Malo pre sam pomenuo adaptaciju. Naš organizam pokušava da se adaptira na neaktivnost, ali ne uspeva. Ne može da se otkazuju najvitalniji sistemi. Kardiorespiratorni sistem ne može da izdrži toliku količinu neaktivnosti. I to je sad problem. Problem je za srce. Stajanje je problem. Svečana straža. 15 minuta stoji vojnik i padne ko sveća. Zdrav, prav, 1,90 u punoj snazi. Zato što kada stoji, srce ne može da dopumpa dovoljno krvi da povuče krv nazad. Može da pumpa do kapilara, ali ne može nazad. On može da padne u nesvest. Sedenje, napor. Daktilograf ima beneficiran radni staž zbog toga što mu je usmerena pažnja. A svi oni koji danas rade na računarima su u kategoriji daktilografa. Ne može da stigne da pomeri glavu sa jednog ili prati istovremeno 3 ekrana i pri tome mora da bude maksimalno precizan za tim što radi. Nivo informacije, ono što koleginica naziva reklama, mi moramo da učinimo informaciju dostupnu ljudima. Ali, sa druge strane, mora da učinimo da to bude društveno prihvatljivo. U Šapcu je pre par godina propao projekat zdrave ishrane, jer su deca bacala zdravu hranu, a imali para u džepu. Znači, imao je podršku roditelja i imao je šta da kupi u okruženju, ono što kupuju vršnjaci. I tu smo negde mi sad zamršeni u tom krugu između roditelja, vaspitača, vršnjačke podrške i šta ćemo da činimo. Onog trenutka kada se pomerim s fotelje, ja sam pobedio inercijonu silu koja me drži u sedištu. Kad sam napravio prvi korak, inercija mi pomaže da napravim i drugi korak. Ali da napravim prvi korak, moram da imam nivo svesti i treba da imam podršku društva i da promenim naviku i vidjet će me kako šetam i šta se sada ja tu pravim važan ako sam počeo tako da funkcionišem i tako dalje. Ali gledajte i odgovornost medija. Pre mjesec dana je bio događaj u kome je trčalo 8000 ljudi u Beogradu. Taj događaj je bio zabeležen zbog toga što se tamo pojavio i gradonačelnik. Da nije tamo bio gradonačelnik, to bi bio medijski neispraćen događaj. Istovremeno, dođe ih 220 na tribine da posmatraju zvaničan sportski događaj, ali on ima razrađen mehanizam i dobija medijsku pažnju. Govorim o odgovornosti medija. U nacionalnoj strategiji razvoja sporta ima poglavlje 8. Odgovornost medija prema fizičkoj kulturi i opšte prema sportu, prema nivou svesti. To je sada deo koji se zove zamršena odgovornost društva. Mediji treba da prežive, a sa druge strane nije lako izveštavati o nečemu što je rekreativni događaj. To nije crno, to nije interesantno. Tu nemate da pišete o tome da neko nije došao bez donjeg veša i tome slično. I to je medijski neinteresantno.
Pa nažalost nije atraktivno u ovom nekom smislu.
U negativnom smislu.
Da, ali da. Znate šta, kada već govorimo o toj promjeni svesti, to bismo mogli da oformimo nekakav program od osnovnoškolskog obrazovanja gde bi nastavnici fizičkog vaspitanja u saradnji sa roditeljima imali ključnu ulogu, recimo, predlog ishrane. Predlog ishrane, ovo kao što ste pominjali, na primjer, recimo.
Kada sam počeo da radim, moje zvanje se zvalo profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Onda je neko izbacio zdravstveni deo pokušavajući da to prebaci na javno zdravstveni sistem ili da uvede lekare u priču obrazovanja. Nije uspjelo ni jedno ni drugo i posle desetak različitih projekata to je sada problem koji visi.
A u stvari ćemo se opet vratiti
Naravno.
Na to kao i ova
moramo,
priča o rekreaciji.
Mi moramo da rešavamo te probleme koji postoje, ne možemo da okrećemo glavu od njih. I to što je država prihvatila model Evrope, i koji sada nije doveden do kraja. Jer recimo, iako je u nacionalnoj strategiji jedan od 4 prioriteta podizanje nivoa vežbanja, broja građana obuhvata vežbanja, u zakonu koji je otišao u proceduru na usvajanje, ostao je član u kome rekreacija nije u financiranju kao godišnji program, nego kao povremeni program ako za to bude para u prevodu. A sa druge strane, pokušavaju da rešavajući problem jednog broja sportskih škola i fitness klubova, da oni postanu privredni subjekti. I time će kao da bude rešen problem. A time se država praktično izmiče od dela svoje odgovornosti. Umjesto da država postiče i da finansira bavljenje sportom, ono stvari rekreaciju proglašava za privrednu delatnost i kada hoću da vežbam, ja ću to da platim i od toga će država da ubira porez i država dobija porez. Država od sistema sporta, kod većine sportskih organizacija, više dobija nego što investira. Jer država ne daje nikome dovoljno novca. Moj savez dobije 4 miliona, godišnji budžet nam je 18 miliona. Mi kada potrošimo naš budžet, najmanje 6,5 miliona ode u poreze i doprinos. Pa mi više unesemo u budžet nego što dobijemo iz budžeta.
Pa zato sam na početku i rekla da nas država sve lepo izmeri.
Jeste, ali taj deo, prosto, to je sada deo društvene samokontrole. Moramo da se uključimo i da pričamo o tome.
Jasno. Ja mislim da Radio Beograd 2 priča, Sandra, vi niste prvi put kod nas u studiju, kad god pričate govorite o ovim stvarima negde, govorite o sociologiji sporta, znači pričamo o sportu, pričamo o aktivnosti. Da kažemo da je sedenje, akcenat je na sedenju, ne na ležanju, jer ono je ipak bolje malo nego sedenje, mada i to nije dobro ili tako, ali ajde da kažemo na poslu ne ležimo, nadam se, nego sedimo uglavnom. Tako da i ljudi koji vežbaju, koji redovno vežbaju, mogu da sebi naruše zdravlje ako mnogo sede. Čak i da posle 8 sati sedenja odu u teretanu, odu na fitness neki i onda je problem ako sede 8 sati. Znači, i tu se predlaže neka drugačija dinamika rada, znači da se podeli taj program vežbi negde u toku dana, ako može da se ubaca neki pola sata, da bi se samo razbilo to sedanje od 8 i više sati.
U ovoj zemlji je mnogo eksperimentisano sa time da li jedan puta pola sata pauzu aktivno, ili 3 puta po 10 minuta, ili 10 puta po 2-3 minuta mikropauze. U svim tim varijantama dokazano je da se podiže nivo efikasnosti i da za isto radno vreme, ako se u okviru toga provede pola sata kroz fizičku aktivnost, kumulativno ili u jednoj porciji, da se postigne isti ili veći radni efekt. Jer predmet rekreacije je ušao na fakultet sporta i fizičkog vaspitanja zbog toga što zaposleni ljudi treba da brinemo o ljudima kao resursu, o kvalitetu njihovog života i funkcionisanju. Jer dozirana fizička aktivnost može da pomogne da se izbore sa stresom, da se izbore sa problemima, da mogu da i kad dođu kući da imaju dovoljno energije da što kasnije odu na bolovanje i da ne dođu u situaciju da ima hronične nezarazne bolesti, jer je to vezano. Ja se apsolutno slažem da nije zdravo suviše dugo sedeti i suviše dugo neaktivan biti, jer naš organizam je skrojen za aktivnost i kroz aktivnost i to nas je održalo milionima godina. Ako sedenje je prisilna radnja koja je napor za naš kardiovaskularni sistem. Ako nemate nikakvu aktivnost i presedite 8 sati, to je 8 sati pritiska na kardiovaskularni sistem.
Jeste čovjek i bit će koji se kreće.
Apsolutno. Jer termin mišićna pumpa, kada se mišići kreću i kada se kontrakuju, oni pomažu cirkulaciju. Jer se u našim venama se nalaze, sad lekcija iz anatomije koju mi učim, nalaze se neki džepovi i zalisci koji služe da krv ne može da ide u kontrasmeru nego samo prema srcu, a kada se mišić kontrakuje, pritisne krvni sud i potiskuje i olakšava. Kada se stoji u mestu i kada ne radi mišićna pumpa, nego samo srčana, to organizam ne može da podnese. I zato je potrebno da imate, da imamo svi skupa dovoljno fizičke aktivnosti.
Da, sećam se nekih ljudi koji su, čije specijalnost ishrana i bavljenje ishranom stanovništva, koji su govorili, ako bi oni morali da biraju između zdrave hrane, a zagovornici su i propagatori zdrave hrane i fizičke aktivnosti, da biraju fizičku aktivnost i stavljaju je na prvo mesto ispred zdrave kvalitetne ishrane, ako već mora da se bira između to dvoje. Tako da je zaista eto, velike pokazatelje koliko je važno da se čovek kreće, da bude aktivan. Hvala vam puno. Ne znamo na kraju da li treba da radimo 6 sati ili 8 sati. Svakako bi bilo dobro da se primeni taj sistem masovnije, jer ste nam i profesor rekli da to kod nas već postoji u nekim firmama koje rade 24 sata.
Koje to rade, to je nešto što postoji već 20 godina. Ja ne želim sada da pričam tačno kojim je to firmama reč, ali to postoji kao mogućnost, ali je to između ostalog i priča socijalnog davanja. Da li ćete vi nešto da rastegnete i na četvrtu smenu i da time možda smanjite nekom prihod? To je jedna ukupna odluka.
Kako god, još uvek radimo 8 sati, tako nam se piše, što kaže.
Neko radi 12 sati, jeste, neko radi po smenama, ali idemo raditi rešenje.
Da, ali i ono što želimo da naglasimo posle ove emisije jeste da treba biti aktivan po svaku cenu.
Jer za srce jako i za zdravlje tvrdo najbolje je vežba penjanje uz brdo.
Da, hvala puno na ovom stihovitom završetku emisije. Dakle, sa nama danas docent dr. Sanda Radenović, sociolog sporta sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sa istog fakulteta profesor dr. Dušan Mitić. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetan dan.